Ashama arkafune dawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka multan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromo raadiyoonidhaa fi televizhiiniidhaan shi Washington DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata adoolessa 11 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 4 bara 2014 qabatee dhiyaateera. Kan isin keessummeessu an Bafqaaduu Mordaatii qophii keenya har'aa keessatti ispoortii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Kan dursummoo oduudhaa oduu har'aa kan nuti nuti jaallannee dhagarsiisa dabarsa.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun wiixataarraaf jenne kunoo godina Gondardhiyaa aanaa Matammaa ganda Shumat Manduuqaa jedhamu keessatti namni jaha ajjeefame kanneen biroo jaha madaa'u aangawoonni naannoo fi kanneen miidhaan irra ga'e ibsanii jiru. Aangawoonni naannoo akka jedhanitti haleellaa kana hidhattoota leellistootaa kan Sudaanii fi Itoophiyaatu geessise. Hidhattoonni kun haleellaa kana akka geessisan sanbata darbe halkan yoo ta'u manneenis gubuu isaanii fi loon gara 30 hatuun ibsameera. Lammiiwwan Itoophiyaa gocha gara jabummaa hamaa kan humnootii mootummaa fi garee riphxe loltootaan gaggeeffamuuf saaxilaman jechuudhaan komishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa ibsee jira. Humnootii mootummaa fi gareewwan finciltoota walitti bu'iinsa jeequmsaa guutuu biyyaa keessatti sochii godhaniin lammiiwwan Itoophiyaa gochi garmalee fi gara jabummaa hamaa akka irra ga'e komishinni mirga namoomaa Itoophiyaa kun jimaata darbe ibse. Komishinni mirga namoomaa Itoophiyaa akka jedhetti gabaasni isaa yeroo dhiyootti baase kan ji'oota 12 jechuunis hanga waxa bajjii jiran gidduutti Afrikaa keessatti baay'ina uummataan sadarkaa lammaffaarra kan jirtu Itoophiyaa keessatti ajjeechaa hokkara gosaa humnaan gudeeddiin bal'aan gaggeeffamu galmeessee jira. Dhiittaan mirga namoomaa hamaan mootummaanis ta'e kanneen biroon gaggeeffamu kunis gara jabina hamaan akka ture itti gaafatamaan komishinichaa Dr. Daaneel Baqqala hubachiisanii jiru. Bulchiinsa naannoo sabaaf sablammoota uummattoota Itoophiyaa kibbaa aanaa Daraashee keessatti bulchiinsi siviilii iddootti ka deebi'e yoo ta'u baatii lamaaf bulchiinsa komaand poostii waraanaa jalatti ega turee booda. Daangaa bulchiinsaa aanaa addaa Daraashee fi zoonii Koonsoo irratti lola bifa haaraan ka'e hordofuun bulchaa olaanaa aanaa sanaa dabalatee namoonni nagaa hedduun ajjeefamuun isaanii ni yaadatama. Miseensi olaanaa paartii mormituu baayitoonaa Tigraay kata'an Kibroon Barhee wixata darbe. Qe'ee isaanii Finfinnee jiruurraa humnootii nageenyaan to'annaa jala ooluu isaanii paartiin kun ibsee jira. Dhaaba kanatti hoogganaan kutaa seeraa kata'an obbo Yoosef Haayilasillaasee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti humnootiin nageenyaa jalqaba haadha warraasaa akka dhiyeessitu gaafachuun to'annaa jala oolchan. Boodarra Kibroon poolisiitti harka ega kennate kaasee waajjira poolisii Aqaaqii Qaallittiitti hidhamanii jiru jedhan. Bulchiisa naannoo Tigraay keessatti duulli tallaalii farra dhukkuba COVID-19 kennuu har'a jalqabamee jira. Aangawoonni achi akka jedhanitti duulli namoota gara miliyoona 1.6 tallaalii kennuu kun jaarmeeyaa fayyaa addunyaa fi jaarmeeyaa daa'immanii UNICEF waliin ta'uun eegalame. Hoogganaan waajjira fayyaa kan naannoo bulchiisa Tigraay Dr. Haagos Godfaay akka jedhanitti qorannoo waliigalaa gaggeessuuf humna isaa fi bakki itti gaggeessan jiraachuu baatus kanneen qorataman keessaa harki 30 vaayirasichaan qabamuu isaanii ibsaniiru. Tallaalii kan bakka fagootti raabsuuf boba'aan dhabamuu isaa fi meeshaan qabbaneessu yookaan firiijiin dhabamuu rakkoo duula kana mudate keessaa tokko ta'uu hoogganaan biiroo fayyaa kan bulchiisa naannoo Tigraay ibsanii jiru. Dilbata kaleessaa ganama magaalaa Soweto kan Afrikaa kibbaa keessatti namoonni qawweef shugguxii hidhatan mana dhugaatii keessatti dhukaasa banuun namoota 15 ajjeesanii sagal madeessuu isaanii poolisiin magaalattii beeksisee jira. Ajjeechaan kun halkan walakkaa booda yeroo muraasa keessatti gaggeeffamu kan ibse poolisiin gareen hidhattoota dhiira qofa of keessaa qabu kun mana dhugaatii Orlando East kan handaara magaalaa Johannesburgitti argamu seenan. Sana booda akka tasaa namoota achi keessa turan irratti dhukaasa banan. Reeffi namoota walirra tuulamee ka ture yoo ta'u namoota jaallannu barbaadaa jirraa obbolaa keenya barbaaduuf reeffota gidduu utaaluun nu barbaachisa jechuudhaan dubbataa turan jedhameera. Poolisiin dhukaasa lammaffaa kan akka tasaa fakkaatu sanbata galgal kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoo dilbata kaleessaa Jaappaan keessatti gaggeeffameen mana maree isa ol aanu keessatti Waltaatonni ciccitootaa kanneen biyyatti bulchaa jiran sagalee yayyabaa kan argatan fakkaataa jedhameera. Kunis muummichi ministeeraa biyyattii kaduraanii Shinzo Abe egajjeefamanii guyyaa lama booda gaggeeffame. Paartiin Liberaal Demokiraat jedhamuuf michuusaa xiqqoon gamtaa Komeeto barcuma mana maree walakkaa ol akka mo'atan tilmaama sabaa himaa mootummaa NHK jedhamuu fi dhaabbati oduu Koyidoo jedhamu tilmaamanii turan. Konkolaataan reeffa muummicha ministeeraa Jaappaan duraanii Shinzo Abee fe'ee ture guyyaa awwaalcha isaanii dura sirna yaadannoo beellamamee ture dursuudhaan wiixataarraa mana amantii Zojoojii isa Tookiyoo keessaa gahee jira. Hoogganaa ammayyummaan Jaappaaniin yeroo dheeraaf tajaajilaa akka turan Abeen jimaata darbe haasawaa duula filannoo magaalaa Naaraa dhihaa keessatti gochaatu jiranii biyya jeeqamsi siyaasaa fi yakki qawwee raawwatamuun baay'een mul'anne keessatti haala ajaa'ibsiisaa ta'een rasaasaan ajjeefaman oduun arraaf qabnu kanu.
Jaalanne galatoom hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanaa nutti ceena. Manni marii paartiilee siyaasaa Itoophiyaa ibsa muummeen ministeeraa Itoophiyaa torban darbe mana maree bakka bu'ootaa Itoophiyaatti argamuudhaan kennan ilaalchise yaada kennaniin mootummaan ajjechaa lammiilee nagaa irratti raawwataa jiru dhaabsisuudhaa fi nagaa biyyattii keessatti buusuu fi tarkaanfii fudhachaa jiru cimsee itti fufuu qabaa jedhanii jiru. Paartiin mormitootaa Kongireesiin Federaalawaa Oromoo immoo mootummaan tarkaanfii fudhachuudhaan furmaata fiduu hin danda'u kan furmaata ta'uu danda'u nageenya biyyattii keessatti amansiisaa ta'e ijaaruudhaa fi walitti dhiyaatanii haasa'uudha jedha. Tsahaayi Damxootu gabaasa Finfinnee irraa qabdi. Ittaan dhiyaata.
Manni maree paartiilee siyaasaa Itoophiyaa rakkoo nageenyaa biyyattii mudatee furmaata atattamaa gochuufii qaba mootummaan jechuun gaafateera. Barreessituu olaanaan mana marichaa Dr. Raahil Baafee sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti haleellaan lammiilee nagaa irratti bakka adda addaatti raawwatamu hambisuudhaaf mootummaan tarkaanfiin fudhachaa jiru quubsaa miti jechuudhaan ibsaniiru.
Paartiiwwan basalaamayi hidhat hasaabochan nau babalaayinas lamaarraan miisaruun.
Paartileen adeemsa kallattii nagaatiin irra jireessa yaada isaanii ibsachuudhaaf kan hojjetan garuu kallattii mootummaatiin yeroo ilaallu waan wal fakkaatu raawwata yoo ta'e mootummaan rakkoo gama nageenyaatiin mudate nageenyi lammiilee eegamu dhabuun nageenyi boora'uun seerri kabajamu dhabuun ibsa gaddaa yookaan ibsu ta'e kun baay'ee gaddisiisaadha. Mootummaan dirqama tarkaanfii fudhachuu qaba. Rakkoo nageenyaa kan dhaabsisuu qaba. Dursee ittisuu qaba. Qaamolee tika isaatiin qo'achuu qaba dursee osoo rakkoon hin uumamne kun dirqamaa fi itti gaafatamummaa uummanni itti kennera. Garuu mootummaan gadda isaa ibsa baasuudhaan kan eeru yoo ta'e maal jechuudha? Garamitti deemaa jirra? Kun gaaffii namatti uuma. Kanaaf mootummaan itti gaafatamummaa itti kenname bahaan jiru kan jennuuf. Muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed torban darbe yaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa irratti mootummaan Itoophiyaa haleellaa lammiilee irratti gahaa jiru ittisuudhaaf humnoota nageenyaa sadarkaa sadarkaadhaan jiran bobbaasee tarkaanfii fudhachaa jira jechuun ibsanii turan. Barreessituun mana maree paartilee siyaasaa Itoophiyaa gama isaaniitiin haleellaan yeroo tokko yoo raawwatamu akka lammaffaa hin raawwatamne gochuu irratti mootummaan hojjechaa hin jiru jechuun ibsaniiru.
ጠቅላይ ሚኒስትራችን እንዳስቀመጡት እኮ መንግስት ምንም እየሰራ አይደለም ሳይሆን በቂ አይደለም እና ደግሞ ኃላፊነቱን አልተወጣም።
ሙሜ ሚኒስትራ አኩማ ኢብሰን ሞቱማን ሆማሂን ወጅነ ጀቹ ሚቲ ገሩ ቁብሳ ሚቲ ጀቹ ኬኛላ እትጋፈተው ማይሳ ሂምባኒ ነገኛው ማታይን ቴክሲኒ ኩተኖ ሂነገርሲስኒ ካናፈከኝ ጋሪን በቃ ቁበቶን ንጅራን ጀልቀበራ ሆጅማ ተሳራ ኤገሌ ሞቱማዳን ካኖጀተሚላ ቁበቶኒ ኤስኤስ አከጅራን ሞቱማን ኢፈት በካ ለሚለን ቁበናዳፍ በቃ ቶኮ በቃ ብራዴማን ኩንዳ ቶኮ ቶኮን ኒበካ ሞቱማን ቶኮ ፋለኮብሳኒ ጥቆ አከታን ኒበካማ ኩን ቆራን ነው ህምበርባችሱ ሰበብኒሳስ ሞቱማን ኦዲፈኑ ጉቱ ቀበዋንቴፍ ካናፍ ለሚለን ኩነን ኤገሙ ቀቡ ሃል ቀበተማ አማሙለቻጅሩ አከከቲ ሰዋንከኔፍ ሞቱማን በቃ ቆጥቶ ንጅራን ሁንደቲ ሞቱማን ኦሶ Egum sagor era afte era konkon hinuma muturin. Elam wallaga akajran osobe kamu saiti kubatto tato korretti halilla rawatamun osobe kamu isalama farret rakor fakatan oso hinumamni malif egum sintaj famnefi. Saitin bakatto ta Ethiopia kesejran kibattis Benishangulitis Oromia kesetiste esattu egum sigahan goramufikaba. Wankana gocha hinjref motumman etigavatamumasa himbane kanjechajruf. Yai mana mari bakabota ummatarratti muministira Abiy Ahmed shorokesan yero hinegamnefi bakka hinegamnetti halilla rawata motumman mo kallatti hundan ege hindandau kanaf lamile hundi nanno sani si ainan ewu kabujechun ipsanituran partin kongresi federala oromo kafaunga ma isatin rakko fi dararam lamile ragahajru hambisudaf tarkamfi humna osontane mari nagenyat furmata jide amana jechudan itigaftaman wajira kongresi federala oromo obotrune gamta ipsanirum
mari Kesa kabu komarra buhe garake sagale jiru gegesun barba chisada rekom biye kana murma gayran motumalle murma dra gayran ummata murma dra gayran baye rakisata yran kanafi isarrak dubachun ratmari gegesun furmata itti barbadun furmata kun immo kani qama tokko yokan immo kam gartokke qufsutun taini kan garacal madan jiru kan qufsuta utrajran
muministira Abiy Ahmed manama bakabuota ummatatif akkebsanitti gareshor orkestra rajalami moggafa mewalin nagenya biyati fiyote mariga gefamuf motuman sani qopitawu ibsani jirum manni mare partile siyasa Ethiopia komishini maribiyo lissa ango kenneme fitfayedame mariga gesun nagaftas gabbi biyati fida amantajelu akkaqabus dr rahel ibsani jirum walitqaban komishini maribiyo lissa professor masfin araya tiban sagale amerikatif akkebsanitti mari nagenya fi maribiyo lissa walcina gegefamu ndandajechu dan ibsani tran gabas sagali amerikatif sahidamto finnera
nanno o afar magala samara ke satti qawmani kanjirani alottanni tigrayi foya insi hangatokko argamusi ammayu ho wafi kuba sababa addaddatin kankayeni hadolini fi daiman ni damajiru jedu bakka dufanitti simmo akka isa motumman isa ndebisu barbaja jiru karabiraten immo sababa enyumma isanitin kankaye dalattoni tigrayi qawmani biye butu ke sa biye ke sa qawmani bakka addaddati damani jiranu akka hi kamanu motumman nanno tigrayi gafachajira gabasa gabre gabra madini saganta afan tigrifa irraqopese tujuben akattanuti yesiti
jiatokko oliero ta udra radio sagale america imma sani lanchisun erga gabase bod foyein argu jalqabu sani lemonni abana dafu damani magara samaratti damani jiran dubbataniru
kana hansa kana lagafa lemanisa mase kaya annalo lagetanya katatlew zum soama atlew nigezaam tkhonikum lemtesfa tsahun kapson
kfa foye kanutijen lemonni dufani nugafachu saniti gazetessonni nisenu Agulim mergana ma sena jiru gara qe ke sanittini debitu abdi jedu snu kenna jiran jijjiramne argame kana yom asibana cinqi jedu garu qamna kesuma dubartota af julle dubartota ulfa af kanne qamaer utan akkasumas manguddon heddu cinqam amma UK la ke sijrani ala akbar badan socho kan indendeny taw kan himanif hidamtonni maqan sane akantu qamne gafatan Tobbe sa'ati lemro asaf gara banki dequf bilbila mobayla ka jabana hinta in qabachun akkaisanif e yemame dubatu achuma keella sana kesat titmarfame matin mati walin hada warraf abba warra kasumas ijollen mati walin walargun akkane yemamne dubatu
Tuwayin woyin sabayin woyina raishweti sarhadarat nisho akta warhi mislay malat
abba warra qofa hada warra qofa addabasani bati turbaf kawjechun Akasan ijolle hingodanne beka hoji hojjetamuda amanta jedu qabna malif gocha akasin urretira wata magafi jedulle nutti ume jira
murti tokko male baati torbaf hala rakkisa ke satru sani kan ibsan namonni hidamtota ofin jedan motumma annanno wanan kukulle suwan jiruf baati lamaf sadif turuf jiru jechunsa dibbina kabro ittu musa dubbatu Kesu mammo yero amma ho isa degree celsius afurtami tokko hanga afurtami sadita e najurutti ho ahama kesatrun rakkisata u dubbataniru
Itti gaafataman waajjira ittisa balaaf wabii nyaataa naannoo Affaar Mohaammed Hussein torban darbe raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii geggeessaniin dhalattoonni Tigraay gara qe'ee ofiitti deebi'anii jireenya isaanii akka itti fufan hojjetaa jirra erga jedhanii booda kana gochuuf yeroo hagamee akka isaan fudhatu akkas jedhan.
አሁን እኛ በእግነው እቅድ መሰረት ከሁለት ወር እስከ 3 ወር ውስጥ ሰዎች ወደ ቀያቸው ይመለሳሉ የሚል የጋራ እቅድ ከተባበሩት መንግስታት ተወካዮች ጋር ለመንግስቱ ያንን እቅድ ይዘናል።
ጂያለሙ ዮኪን ጂያሰዲ ከሰጥቲ ነሞን ኩን ገረቄ ሳንት ኒዴቢው ከንጀዱ በከቦተ ተኩማ ሞቱማፊ ሞቱማ ወሊን ከሮርሰኔ ጅራ
mootummaan naannoo kanneen kun hidhamtoota otoo hin taane haleellaa irraa ittisuuf nageenya isaaniif jecha qubsuma yeroo fi keessatti eegumsi kanneen godhamaafii jiru jechuudhaan ibseera. Dhalattoonni Tigraay garuu kun sirrii miti eenyuun kan haleellaan nurratti raawwatu jechuun gaafatu. Qaamni dhimmisa laalu gara qe'ee isaaniitti akka isaan deebisullee gaafatanii jiran. Komishinarri olaanaan komishina dhimmootii mirga namaa Dr. Daaneel Baqqala naannoo Affaar magaalaa samaraaf mooraa argatinaa keessatti kanneen jedhamanii jiran haalli isaanii maqaa qubsumaan kan raawwatame eenyummaa ofii irratti kan hundaa'e hidhaa seeraan alaaf ta'e jedhee karaawwatame waan ta'eef hatattamaan gadhiisamuu qabu jedhan. Hanga qe'ee isaaniitti deebi'anitti namoonni mooraa sana keessa turuu barbaadan yoo jiraatan fedha isaaniif gurri sochii kamillee utuurran ka'amin ta'uu qabaa jedha ibsi komishinichi baase. Hanqina wal'aansa fayyaatiin ijoolleef dubartoonni kan keessatti argaman namoonni 76 akka du'an yeroo darbe hidhamtoonni VOA itti himanii turan. Akka namoonni kun jedhanitti yeroo ammaa lakkoofsi namoota du'anii 80 ga'ee jira. Komishinni mirga namoomaa Itoophiyaa namoonni lakkoofsi isaaniin ibsamneef du'an jiraachuu ibsa dhiyeenya baaseen beeksisee jira. Komishinichatti daayireektarri qorannaa hordoffii dhimma mirga namaa kan naannoo Affaar Salaam Girmaay dhimma isaatti dhiyeenyaan hordofuu isaaniif lakkoofsa namoota du'aniif sababaa du'a isaanii akka qulqulleeffatuuf gareen naannoo sanatti ergame hojii isaa innaa xumuru ibsini kennama jedhan. Waa'ee namoota du'anii aangawoota naannoo Affaar biraa deebii argachuuf yaaliin ta'e sababaa bilbilli isaaniin kaaniif jecha hin milkoofne. Gama biraan hawaasi addunyaa mootummaan federaalaa dirqama seeraa ofiisaaf kan sadarkaa addunyaa ba'uudhaan mooraalee namoonni itti guramanii jiran kan guutummaa biyyattii keessatti namoota dararamaa jiran kanneen kurna kumaan lakkaa'aman dhalattoota Tigraay akka hiiku dhiibbaa akka godhu waajjirri hariiroo alaa mootummaa naannoo Tigraay waxabajjii 27 bara 2014 ibsa baaseen waamicha dabarseera. Dhimma kana laalchisee ibsa argachuuf gara dubbi himaa ministeera haqaa obbo Awwal Sultaaniif dubbi himaa poolisii federaalaa Jeelaan Abdii bilbila isaanii harkaatti bilbilus hin kaasan. Yaada isaanii akkuma arganneen kadhiyeessinu ta'a.
Amma immoo gara qophii keenya torbanii ispoortiitti ceena. Qophii ispoortii keenyaa irratti gareen atileetiksii Itiyoophiyaa gara shaampiyoona atileetiksii addunyaatti imaluusa. Qophiin ispoortii federeeshinii Itiyoophiyaa kan Ameerikaa kaabaa xumuramuu isaa akkasumas immoo qophiin federeeshinii ispoortii Oromoo kan Ameerikaa kaabaa Osfaanaan jalqabamuuf deemuusaa irratti xiyyeeffata ittaanii dhiyaata. Addunyaa irratti taateewwan ispoortii gurguddoo keessaa tokko kan ta'e shaampiyoonaan atileetiksii addunyaa marsaa 18ffaan as Yuunaayitid Isteetsi keessatti kutaa biyya Oorigan magaala Iwujiinitti adoolessa 14-25tti taasifamuuf deema. Shaampiyoonaan kun Yuunaayitid Isteetsi keessatti yemmuu qophaa'u yeroo jalqabaatiif. Atileetota Itoophiyaa bakka bu'anii dorgommii kanarratti hirmaatanuu fi sanbata dheengaddaa adoolessa 9 sirni geggeessaa taasifameeraaf. Itoophiyaan fiigicha meetirii 800 irraa kaasee meetirii 1500, fiigicha gufachiisoo meetirii 3000, meetirii 5000 fi 10,000 akkasumas maaraatooniidhaan dhiiraaf durbaan hirmaachuuf deemti. Dorgommii kanaafis atileetota 47tu qophaa'e. Leenjistoonni 13 fi ogeessonni wallaansa fayyaa 5 garee Itoophiyaa kana keessa jiru. Gareen kun kan hoogganamu atileet Maarqos Gannatiitiin yemmuu ta'u, pirezidaantiin Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa Daraartuu Tulluus garee Itoophiyaa waliin akka argamtu beekameera.
nanno Washington DC keessatti adoolessa sadii jalqabe kan taasifamaa ture taphni ispoortii fi qophiin aadaa federeeshiniin ispoortii Itoophiyaa kan Ameerikaa kaabaa marsaa 39ffaadhaa fi qopheesse sanbata deengaddaa raawwatee jira. Tapha kubbaa miilaa gareewwan 31 irratti hirmaataniin kan diviziyoonii olaanaa gareen Seent Maayikilii kutaa biyya Meeriilaand irraa kan diviziyoonii 2ffaa immoo gareen Los Angeles Stars mo'anii badhaasa geejjibaa argataniiru. ES Faanaan raawwateera. Amma immoo darabeen kan OS Faanaati. Federeeshinii Ispoortii Oromoo kan Ameerikaa kaabaa maalirra jira?
OS Faanaan gaa qophii xumurree amma eegalumaaf deemna. Rajaatti eegala Julaayi Rajaa which is 7 dhufe jechuudha. So hojiin hundi xumuramee jira. Eegalumaaf amma eegaa jirra.
Adde Maakfiraa Nuree pirezidaantii OS Faanaati kan kana jedhan. OS Faanaan waggaa yookiin ganna 25ffaasaa yemmuu kabajuu fi deemaa jiru kanatti qophiin baranaa qophiiwwan warreen kanaan dura turan irraa wanti adda godhu jira.
Waggaa 25 olii waggaa guyyaa waggaa tokko immoo koronaadhaaf hin goone ture yoo san keessaa baasneeti hoggoolee itti kabajame qofa. Kabajnee waggaa 25 jennee malee uumama OS Faanaatii waggaa 27 gahee jira. Wanni adda godhugaa amma OS Faanaan guddatee jira. Akka waggaa 25 dura jiru san hin jiru. Every year improvementii irratti godhamaa deema. Barri kun immoo bara itti Oromoon ispeeshaalii diyaasporaa keessa jirtu kun isteetii amma nuti itti godhaa jirru kun Minnesota kan keessatti ittiin beekamtii arganne hedduminaan jechuudha. Isteetii kun beekamtii 77 Oromoo jedhee dur siitii takkaaf 2 akkasiin nu kannaa ture amma siitii 5 ol jechuudha. Minneapolisii fi Seen Pool dabalatee. Ittiin 77 Oromoo jedhanii nu murteessanii heeran jechuudha.
Akka Adde Maakfiraan jedhanitti waldorgommii baranaa irratti gareewwan 27 itti hirmaatu. Kutaalee adda addaa biyya Yuunaayitid Isteetsii fi kutaalee biyya Kanaadaa 2 keessa. Gareen duraanii Awustiraaliyaa irraa dhufee hirmaachaa ture barana hin hirmaatu. Kubbaa miilaatiin alattis waldorgommiin fiigichaa maqaa Abbabe Biqilaatiin moggaafame ni taasifama. Taphni kubbaa kaachoollee ni jira. OS Faanaan waggaa waggaadhaan keessummoota kabajaa ni affeera. Bara kana eenyutu affeerame?
Heddummaa addaa hedduu affeeree jirra. Baranallee warra adda addaa dhufaa akkana jee siin hin maaliif siinnaan immoo cidii yoon baase ispooyil godhuu namaaf ta'a maaliif akka namni dhufee achitti agarru feenaa.
Tole kabajjii waggaa 25ffaa kana wanneen adda godhan keessaa maaltu jirame?
Wanni suni isteeta Minnesota malee kuma jeetti Minnesota keessatti. City of Minneapolis jechuudha. Torban san waggaa 25ffaa ol kana kabajuuf alaabaa Oromoodha. Torban san guutuu Bridge 35W Bridge hajaamuu jira. Highway to Highway guddaa biyya Minneapolis qaxxaamuree deemu. Sanii fi Larry Bridge ammas Bridge lammadaa jira. Sunillee Highway guddaadha. San lamaan gubbaaratti torban san halkan alaabaan Oromoo akka ibsu hayyaman uffannanii jiranii sun waan haarawaa tokko hedduutti irraa illee gammannee jira jechuudha.
Dhuma irrattis OS Faanaan qophicha ilaalchisuudhaan hawaasa Oromootii fi karaa pirezidaantii isaatiin ergaa maalii dabarfachuuf barbaada?
Maaliif waan ofii akkasii jabeessinee gaafa deemnu ilmaan keenyaaf illee keenya deemu ilmaan keenyallee san fuudhaniiti immoo ilmaan isaaniitii dabarsaa deemanii. So haala saniin hariiroon uummata Oromoo ala kana jiru illee ni jabaata. Ammas akka eenyummaa keenya biyya sana keessa nyaadhamee liqimsamee hin banne godha. If barataa deeman wal barsiisaa deeman kanaaf akka ilmaan oduu danda'amee heera nama gaafachiisu achirraa hafuun nama Oromoo taatee OS Faanaan irraa hafuun heera oduu nama gaafachiiseen. Jaaladha. Kanaaf hangasta kanatti jechuudha. Faanaan akka nama Oromoo hundaaf illee akkas ta'uun hawwii qaba. Dhaamsa keenya sanumaa nama hin dhageenye illee yoo jiraatu wal dhageessisa waan keenyaa jabeeffannu. Biyya sana keessatti akka itti wallaallee ilmaan keenya illee eenyummaa isaanii haa baratan, ilmaan isaanii illee haa barsiisan, mana lamaa sadii gaafa gaddeeman yoo kanan qabaanne baduu jira biyya sana keessatti afaan fi wallaaluu ifa wallaaluu dhufa. Sun immoo akka hin taane institushinii kun faawundeeshinii bareedaa lafa nuu kaa'ee san immoo nuti jabeeffannee irratti.
Hordoftoota keenya qophii ispoortii keenya irraa kanumaan goolabna. Adde Maakfiraa Nuree ni galateeffanna. Torban qophii biraatiin walitti deebina. Hin dagatina bakka jirtanitti sosocho'aa. Ispoortiin fayyaadha. Fayyaan immoo waamara. Bakka jirtanitti fayyaa ta'a.
amma mo qopi kenya torbani isabratti debina qopi amerika fi ummata jeti qopi amerika tu ummata ciyarra ke setti wa e presidentu tabiyatti kanandura darbani ilal tujube
Presidentoonni United States ammayyaa kanneen akka Barack Obama fi Ronald Reagan seenaa Ameerikaa keessatti hoogganoota biyyattii jajjaboo keessa sadarkaa duraatti dhiyaatanii kan jiran yoo ta'u, Donald Trump immoo sadarkaa gadaanaarra jiraachuu isaanii qorannoon yeroo dhiyootti hayyoota seenaa pirezidaantiitiin geggeeffamu ibsee jira. Akka qorannoo caasaa televiziyoona saatalaayitii Ameerikaa C-SPAN jedhamutti, Presidentoonni United States kanneen sadarkaa olaanaarra jiran shanan Abraham Lincoln, George Washington, Franklin Roosevelt, Theodore Roosevelt, Dwight Eisenhower. Kanneen sadarkaa gadaanaarra jiran shanan immoo William Henry Harrison, Donald Trump, Franklin Pierce, Andrew Johnson, James Buchanan turan. Presidentoota tarree kana keessaa sadarkaa duraarra jiran wanti wal isaan fakkeessu irra caalaan isaanii qormaata guddaa biyyi akka hin mancaane oolchu waliin wal qabatutu isaan mudate. Abraham Lincoln warwaraansa ka'e hoogganuudhaan biyyattiin akka hin caccabne taasisan. Pirezidaantiin Ameerikaa jalqabaa George Washington mootii ta'uuf utuu hin taane pirezidaantii ta'uun erga tajaajilanii booda aangoo gadhiisuudhaan demokiraasiin akka babal'atu gargaaran. Franklin Roosevelt yeroo waraana addunyaa lammaffaa Ameerikaa kan hoogganan yoo ta'u, Eisenhower immoo waraana Kooriyaa akka dhaabatu mariisisan. Ka qorannoo kanarratti hirmaatan Yuunivarsiitii Norfoorkitti Piroofeesara Seenaa akka ta'an Kassaandiraa Niwubee Alexander hundi isaanii seenaa Ameerikaa keessatti yeroo murteessaa ta'etti pirezidaantii turan jedhan. Akkasumas hundi isaanii John F. Kennedy irraa kaasee hanga Abraham Lincolnitti mul'ata Ameerikaaf qaban hanga tokko lafa ka'aniiru jedhan Kassaandiraan. Pirezidaantonni kun mul'ata Ameerikaaf qaban uummata amansiisuu yookaan jajjabeessuu, hooggansa yeroo muddamsuu jiru agarsiisuu, dinagdee, aangoo, naamusaan gargaaramuu, dhimmootii alaa, dandeettii bulchiinsaa, hariiroo koongirasii waliin qaban haqa walqixxee ta'e mirkaneessuuf raawwatiinsa hojii isaanii yeroo biyyattii hoogganan keessatti agarsiisaniin madaalaman. Yuunivarsiitii Pepperdine keessatti Piroofeesara Imaammata Uummataa akka ta'an saayintistiin siyaasaa Roobert Kaafmaan qorannoo kanarratti kan hirmaatan yoo ta'u, gaarummaa yookaan guddummaaf pirezidaantii bu'a qabeessa ta'e adda baasuun barbaachisaadha jedhan. Pirezidaantonni baay'ee bu'a qabeessa ta'an hundinuu guddaa ta'uun danda'an kun tilmaama kootii jedhan sababiinsaas guddinni cimina qormaataa irrattis hundaa'a waan ta'eef jedhaniiru. Theodore Roosevelt jalqaba jaarraa 20ffaaf Bill Clinton dhumarratti bu'a qabeessa turan garuu gosa qormaataa guddummaatti geessu gonkumaa isaan mudateen beeku. Namni tarree dhumaarratti argamu James Buchanan yeroo baay'ee pirezidaantota United States hamoo ta'an keessaa tokko ta'uun tarreeffamaniiru. Gabrummaa irratti ejjennoo qabaachuu diduu isaanii yeroo sanatti gabrummaa deeggaruun warwaraansa ituun ka'in dura biyyattii keessatti qoqqoodinsa uumee ture. Yuunivarsiitii Norfoolkitti Piroofeesara Seenaa akka ta'an Kassaandiraa Niwubee Alexander akka jedhanitti Baraak Obaamaa Abrahaam Liinkanitti aansee tarreesseen ture. Sababiinsaas isaan kaka'umsa kunuunsa fayyaa baay'ee barbaachisaa ta'e kan nama namansiisin ture raggaasisuu qofaa osoo hin taane mudaa baay'ee kan qabu ta'us waan pirezidaantonni gara waggoota 100 hojjechuuf yaalaa turanitti milkaa'aniiru jedhan. Akkasumas isaan nama daddaaqama dinagdee gabaan addunyaa bara 1929 kufaatii guddoo gaffagoo keessa seene caalu keessa nu baasanii turan jedhan. Wanti utuu isaan aangoon qabaatiin dura nu mudatee ture kan Franklin Rooseveltiin illee mudate caalaa hamaa ture garuu keessa nu dabarsuu danda'aniiru jedhu sun immoo baay'ee xiqqeessamee ilaalameera jedheen yaadaa jedhan Kassaandiraan. Pirezidaantiin ammaa Joe Biden tarree kana keessa kan hin jirre yoo ta'u hayyoonni seenaa akka jedhanitti isaan irratti murtii kennuuf yeroon hin geenye. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asuma irratti xumura qopheessitoonni qophii kanaa gulaalaan qophii kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Biraan Haayilu ani bakka aduma rodaatiin wajjin turre kan sadarkaa keeffannaa amma qophii keenya boriitoon deemuutti fayyaa ta'a.